Okey, Nina, kita nak mengulas lebih lanjut tentang ringgit ini sebab ringgit ini semua terasa. Nina pun balik-balik dari
balik-balik dari China.
Dari China pun Nina kata duit pergi pun dapat kurang masa tukar, balik pun lagi lah kurang.
Lagi kurang, betul.
Tukar. Tapi ini realiti semasa. Kita nak bawakan seorang lagi pakar kita, Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Pensyarah Ekonomi Universiti Utara Malaysia UUM, bersedia berkata kini. Assalamualaikum, Doktor. Selamat pagi.
Selamat pagi, Doktor.
Selamat pagi.
Okey, Doktor, pertama sekali kita nak melihat kepada ramai pakar yang melihat bahawa bank negara harus segera menaikkan kadar faedah ataupun OPR ini untuk mengejar, bukanlah mengejar lah, untuk setidaknya selarikan keadaan semasa berbanding dengan the Fed di Amerika Syarikat. Kita akan melihat pada minggu ini akan ada pengumuman oleh bank negara, adakah ini akan menyaksikan peningkatan dan sekiranya ada, bagaimana ini mungkin membentuk pergerakan ringgit kita sepanjang untuk minggu-minggu mendatang.
Kalaupun Bank Negara Malaysia menaikkan kadar OPR, saya fikir kesan dia agak terhad dalam konteks untuk kita nak mengawal ataupun cuba untuk mencari penyelesaian kepada kejatuhan nilai ringgit pada ketika ini. Jadi bagi saya, pada ketika ini pun sebenarnya Bank Negara sudah pun melakukan intervensi dan saya fikir ini adalah satu tindakan yang tepat lah. Tapi cumanya apa yang saya lihat, keputusan untuk menaikkan OPR itu akan memberikan banyak kesan negatif, terutamanya dari segi peningkatan dalam kos pinjaman, kos sara hidup rakyat secara keseluruhan. Jadi bagi saya, dalam konteks kejatuhan harga ringgit ini, apa yang perlu dilihat adalah bukan sahaja dalam konteks dasar monetari tetapi juga dari segi dasar fiskal, kerana saya fikir secara asasnya apa yang perlu kita lihat adalah dari segi bagaimana menaikkan keyakinan pelabur dan juga bagaimana kita mencari pelbagai aktiviti ekonomi yang dapat meningkatkan permintaan ringgit, contohnya daripada sektor pelancongan dan sebagainya.
Doktor, kalau seperti yang kalau kita lihat daripada iaitu jangkaan unjuran Institut Bank Negara, mereka menunjukkan bahawa nilai ringgit kepada USD dollar untuk suku ketiga, suku keempat akan kekal di paras 4.5. Kalau kita lihat sekarang ada 4.6 dan kalau kita teliti kebanyakannya penganalisis pakar mengatakan kita tidak perlu risau. Tetapi bergerak ke hadapan sebagai satu negara Malaysia, seperti yang doktor cakap tadi, sebenarnya kita harus fokus kepada terhadap mengubah persepsi pelabur, mengubah keyakinan mereka ke tahap yang lebih baik, termasuk juga dengan peluang apa iaitu kita cari di sebalik aktiviti ekonomi. Jadi ini adalah dikatakan jangka pendek. Jadi bagaimana rakyat Malaysia mungkin boleh mengambil peluang di sebalik, iaitu di sebalik ringgit yang tengah menurun ini, doktor, bergerak ke hadapan?
Bergerak ke hadapan, apa yang boleh dilakukan oleh rakyat agak terhadlah. Saya nampak apa yang banyak kita rasai dan juga saya fikir apa yang akan diimpaknya kepada rakyat tu lebih negatif daripada positif. Jadi menuju ke hadapan, saya mungkin agak tidak setujulah bila kita kata ringgit itu kalau dia lagi jatuh sehingga 4.5 tu bukanlah sesuatu yang perlu dirisaukan. Saya fikir ini adalah perkara yang perlu diberi perhatian kepada kerajaan, kerana saya secara peribadi tidak percaya kepada kecekapan pasaran lah. Saya tak setuju bila kata kalau harga barang naik jadi kita jangan beli. Itu kenyataan kita mengandaikan bahawa pasaran itu cekap. Bagi saya, pasaran ini dia tidak sempurna. It's imperfect market. Sama juga dalam forex. Jadi kerajaan perlu sebenarnya bertindak, terutamanya dari segi bagaimana cuba untuk mencari strategi yang lebih menyeluruh lah, dan juga strategi-strategi yang berbentuk structural lah, terutamanya dari segi reformasi persukaian, reformasi dari segi pelaksanaan subsidi yang lebih bersasar, dari segi bantuan-bantuan khusus yang boleh diberikan kepada rakyat lah, supaya mereka dapat berdepan dengan keadaan ringgit yang pada ketika ini tidak menentu. Tapi macam saya sebutkan tadi, kalau kita bercakap bagaimana rakyat boleh mendapat manfaat dari segi jangka masa panjang, saya tidak nampak apakah manfaat dia dari segi jangka panjang. Tapi dalam jangka masa pendek ini, saya yakin bahawa kita boleh mendapat manfaat, contohnya dari segi bagaimana kita nak memperkasakan sektor-sektor domestik. Tapi ini dengan andaian bahawa kita mempunyai kuasa beli lah untuk nak merancangkan ekonomi. Masalah dia kuasa beli kita pun sudah semakin terakis akibat daripada jatuhan ringgit ini. Walaupun kita boleh katakan jatuhan ringgit ini memberikan kebaikan kepada ekspor, pasaran ekspor, komitmen ekspor. Tapi jelas bahawa data-data yang kita lihat menunjukkan bahawa berlakunya kemerosotan juga dari segi prestasi ekspor, prestasi impor, prestasi perdagangan kita, prestasi kita punya balance of payment pun sudah semakin mengecil. Jadi ini tidak reflect kepada keadaan yang menyatakan bahawa kejatuhan ringgit ini akan memberikan manfaat dari segi pemain-pemain ekspor kita. Jadi bagi saya ini melibatkan isu structural yang memerlukan perhatian khusus daripada kerajaan untuk memastikan bahawa dalam jangka masa panjang kita mempunyai strategi yang jelas ataupun juga dari segi naratif ekonomi hala tuju yang jelas untuk meyakinkan pelabur, dan juga dalam jangka masa pendek mungkin kerajaan boleh memastikan bahawa adanya rancangan yang boleh memastikan contohnya peningkatan dalam aktiviti pelancongan. Dan juga mungkin boleh memberikan bantuan-bantuan secara terus, bantuan kewangan kepada rakyat untuk memastikan rakyat tidak begitu terkesanlah akibat daripada peningkatan dalam inflasi import yang berlaku akibat daripada kejatuhan ringgit ini.
Doktor, bulan depan mungkin dijangkakan akan dilancarkan tentang pelan hala tuju ekonomi madani ini. Kita belum tahu apa perinciannya. Bagaimana tu kita melihat bahawa agenda reformasi yang dilaungkan sebelum ini, ramai yang melihat bahawa ini belum cukup jelas dilihat oleh orang ramai, apatah lagi oleh pasaran. Saya bersetuju dengan pandangan doktor bahawa tidak boleh diserahkan sebulat-bulatnya kepada pasaran kerana kita perlu melihat kepada dasar fiskal kita juga, bagaimana kita berbelanja dan sebagainya. Doktor juga menyentuh tentang percukaian tadi yang memang dinyatakan oleh kerajaan bahawa tidak akan dilaksanakan GST pada ketika tempoh sukar ini. Tapi tajuk kita pun hari ini berkaitan dengan menelan mencari ubat yang pahit. Ada kalanya pengenalan dasar-dasar seperti ini adalah tidak popular dari segi politik. Ubatnya pahit tapi perlu dilaksanakan. Bagaimana pandangan doktor? Adakah ini ada dalam agenda kerajaan pada ketika ini cukup jelas ingin dilaksanakan bergerak ke hadapan ataupun masih lagi samar-samar lagi?
Ya, bagi saya masih tak jelas. Najib, saya setuju bahawa kalau kita nak mencari ubat pahit itu, saya bersetuju dan berpendapat bahawa saya bersetuju dengan beberapa analisis pakar ekonomi, dan juga saya membaca laporan IMF, IMF Consultation Report yang menyatakan bahawa perlunya kerajaan mempertimbangkan untuk melaksanakan cukai GST. Jadi ini bagi saya perlu diperjelaskan kerana kalau kita tidak memperincikan dan menumpukan kepada usaha untuk nak memberikan ataupun meletakkan satu bentuk cukai yang lebih cekap daripada apa yang ada sekarang, ini menyebabkan walaupun kerajaan menjangkakan apa-apa pengumuman dasar sekalipun ataupun hala tuju naratif ekonomi sekalipun, mesti ada dari segi keadaan di mana pasaran dan juga pemain-pemain industri agak skeptikal lah, Najib dan juga Gina, kerana kalau kerajaan mengatakan mereka melihat usaha untuk nak mengurangkan hutang dan juga defisit itu adalah satu prioriti mereka, jadi persoalan dia apakah strategi yang tuntas ataupun ataupun perancangan yang komprehensif yang boleh dilakukan untuk menyelesaikan masalah ataupun menangani masalah, contohnya isu kejatuhan ringgit dan juga masalah kos saraf hidup ini dapat diselesaikan secara yang kita kata secara yang menyeluruh. Jadi ini menimbulkan persoalan di mana hasil negara yang akan dikutiplah di masa depan dalam konteks cukai. Begitu juga saya nak sentuh sedikit di dalam belanjawan 2023 ada dilihat, ada dikatakan untuk membuat kajian lah berkenaan dengan cukai cukai capital, capital gains tax. Ini pun saya fikir juga perlu diperincikan dan juga mungkin rakyat pelabur tanya-tanya adakah kita akan laksanakan capital gains tax ini ataupun bagaimana. Kerana kalau kita betul nak mencukai orang kaya, sebenarnya orang kaya ni dia bukannya T20 ya. Orang kaya ni mereka mendapat pendapatan daripada aset. Jadi kalau tidak ada capital gains tax itu maksudnya kita sebenarnya tidak mencukai golongan kaya. Jadi kalau kita hanya fokus kepada T20 dan kita contohnya menarik subsidi golongan T20, mengurangkan dari segi apa ni pemberian bantuan kepada golongan T20, saya fikir kita sudah silap dari segi usaha untuk kita nak merasionalisasi subsidi itu.
Baik, jadi seperti yang doktor cakap tadi, sebenarnya untuk kalau kita teliti perkara ini pasal cukai ini, sebenarnya kerajaan ada pernah maklumkan bahawa cukai tidak boleh dilaksanakan ketika ini kerana keadaan ekonomi rakyat, kos sara hidup yang sangat tinggi. Dan namun kalau kita lihat seperti yang terdapat beberapa pandangan iaitu analisis mengatakan bahawa antara cara untuk mengawal iaitu kurangkan hutang negara untuk kawal defisit negara adalah perlu mempunyai iaitu sumber pendapatan negara yang amat kukuh, dan mungkin kita ramai yang berpandangan iaitu cukai sepatutnya digerakkan. Namun kalau kita cakap mungkin cukai ataupun GST ini tidak sesuai dilaksanakan, tetapi mungkin kita boleh memadanikan cukai ini seperti yang kita memadanikan iaitu daripada pergi pensyukuran ekonomi, kita memadanikan, mungkin kita memulakan iaitu pencukai ini pada iaitu tahap ataupun yang rendah. Adakah ini boleh dilaksanakan pada masa akan datang ataupun sebenarnya kita perlu teliti pengstrukturan cukai kepada aspek lain lagi, doktor? Bagaimana?
Tidak, kita letak situasi itulah. Kita letak situasi itulah, doktor. Kalau GST 4%, boleh kita laksanakan?
4% bagi saya kita tak dapat laksanakan. Kerana kalau 4% tu maksud dia kita akan mendapat hasil yang lebih rendah daripada apa yang kita dapat sekarang. Namun begitu, okey. Walau bagaimanapun, ia saya fikir adalah satu permulaan yang baik kerana saya berpendapat pelaksanaan GST adalah asasnya bukan sahaja berkenaan dengan meningkatkan hasil negara, tetapi juga ia adalah satu sistem cukai yang jauh lebih cekap, jauh lebih efisien, jauh lebih telus daripada apa yang ada sekarang. Jadi saya fikir kita perlu mengambil prinsip ataupun semangat untuk nak melaksanakan GST itu bukan hanya melihat kepada kadar peratusannya ataupun dari segi berapa hasil yang kita patut dapat. Jadi dalam konteks itu bagi saya walaupun 2% sekalipun, saya fikir ia adalah satu orang kata a step in the right direction. Jadi itu yang sebenarnya kita perlu lihat dari segi apakah perancangan kerajaan dari segi pelaksanaan. Sebabnya saya tidak menjangkakan kesempurnaan. Bila kita cuba melakukan satu reformasi struktur, memang ada kelemahan dari segi pelaksanaan. Itu bagi saya lumrah. Tapi apa yang perlu kita lakukan menuju ke hadapan adalah memperbaiki pelaksanaan. Bukannya kita menghapuskan cukai ataupun apa-apa dasar itu dan melakukan sesuatu yang ataupun kurang baik daripada apa yang ada. Boleh kita hapuskan, tapi kita perlu, bila kita lakukan perubahan, is change for the better lah. Bukannya kita buat perubahan tapi perubahan itu lebih teruk daripada yang sebelumnya. Jadi kita perlu mengambil saya fikir semangat itulah dalam kita cuba untuk melihat dari segi pelbagai reformasi ataupun nak mencari buat pahit itu untuk memastikan adanya keyakinan pelabur. Sebab kita tahu GST ini dia pro perniagaan. Dia pro perniagaan, dia pro pelaburan, dan inilah sebenarnya asas penting untuk kita nak memastikan ringgit akan mengukuh pada kita kata nilai yang fair value lah yang kita boleh capai dalam jangka masa sederhana. Jadi ini yang saya jangkakan patut diletakkan di bawah naratif ekonomi madani yang dijangkakan akan diumumkan pada bulan hadapan.
Baik. Saya suka bila doktor sebut kata bahawa
seperti yang Prof cakap tadi mengenai implementasi cekat. It's not about what you do it, it's about how you do it.
Dan doktor juga sebut bahawa bukan mencari kesempurnaan. Nina pun bukan mencari kesempurnaan dalam banyak perkara, tapi betul, kita nak clarity. Kejelasan itu insyaAllah kita akan nantikan dan juga sepanjang bulan-bulan mendatang. Untuk mengetahui penonton juga, ada banyak perkara yang akan diumumkan. Antaranya adalah sudah pasti dasar ekonomi madani ini dan juga dasar perindustrian baharu mungkin dijangka akan diumumkan dan juga akan disusun di belanjawan dan sebagainya. Semua perkara ini bagaimana ia akan menyumbang, termasuk juga RMK ke-12 semakan juga akan ditentukan dan juga bagaimana untuk kita melihat ini akan terkandung dalam semua dasar-dasar ini. Terima kasih Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Pensyarah Ekonomi Universiti Utara Malaysia, kerana bersama dengan kami pada jam ini. Kita berhenti seketika, Nina.
Betul, nanti kita akan kembali selepas ini.